Hvem hører du på i stormen? Apostlenes gjerninger, kapittel 27. I teksten så møter vi igjen Paulus. Han har sittet 2 år i fengsel i Caesarea, før han skal sendes som fange til Roma. Han skal sendes blant flere på et skip fra Caesarea. Paulus har med seg 2 gode venner på reisen. Lukas, han som skriver apostelgjerningene, og også Aristarkus, som var med og møtte mobben da han var i Efesus, og da de var i Efesus, og han var med Paulus på reisen tilbake til Asia. Han ble også Paulus sin medfange. Høvedsmannen, eller centurion, heter Julius, og han passer på fangene med sine soldater. Han behandlet Paulus med godhet, og derfor fikk Paulus også gå og hilse på venner da skipet hadde et kort stopp i byen Sidon. Derfra reiste de, eller seilte de, videre i ly av Kypros, for vinden var imot, står det i vers 4. Vinden blåste da fra vest mot øst, og skipet skulle seile til havnene i Asialandet, det vil si Tyrkia. De byttet skip i havnebyen Myra. Og han Julius, høvedsmannen, fikk ordnet med at de fikk skyss med et stort handelsskip fra Alexandria i Egypt. Trolig var det skipet fylt med korn, som også skulle til Rom. Skipet hadde 276 mennesker ombord på seilasen, og var nok et av de største handelsskipene på den tiden. Vi leser videre at det er sterk motvind på sjøen, og de kommer ikke langt før de bestemmer seg for å seile i ly av Kreta. Vinden blåser fra nordvest mot øst. Så det var velkjent for sjøfolk på den tiden at å seile på Middelhavet om høsten var farlig. Og det var faktisk forbud mot seiling om vinteren, på grunn av stor fare for uvær. I vers 9 står det at det var en farlig reise fordi fasten allerede var over. Fasten er da altså den store forsoningsdagen Jom Kippur i jødedommen. Og i år 59, som vi tror dette er, i år 59 falt denne dagen på den 5. oktober. Vinden som er imot, og alt tyder på at de bør overvintre på Kreta. Derfor advarer også Paulus sjøfolkene i vers 10. Dere menn, jeg ser at sjøferden vil være et vågestykke og medføre stor skade, ikke bare for last og skip, men også for vårt liv. Men Julius, høvedsmannen, han stolte mer på styrmann og skipper enn på Paulus. Og de bestemte seg for å dra ut til havnen Phoenix på Kreta, for den havnen var større og bedre enn god havn der hvor de var. Så seiler de av sted igjen, og de ble lokket av en mild sønnavind som plutselig blåste. Og ikke så lenge etter de har forlatt god havn og kommet ut på sjøen fra Kreta, så snur plutselig været totalt, og de befinner seg i den verste stormen og det verste marerittet de kunne tenke seg. Vi leser i vers 14-15. Men ganske snart kom det en sterk virvelvind, som de kaller Eurakylon, og kastet seg ned fra øya. Skipet ble feid av sted og kunne ikke holdes opp mot vinden. Vi ga da opp og lot oss drive. I de neste versene, i vers 16-19, er det en dramatisk beskrivelse av hvordan sjøfolkene gjør hva de kan i dagevis for å berge folk og skip i det fryktelige uværet. De får så vidt berget livbåten, og de surrer tau rundt skroget på skipet. De kaster ut drivanker, De kaster lasten over bord for å gjøre skipet lettere, også til slutt skipsutstyret. Da vi kom i le av en liten øy som heter Klauda, var det bare så vidt vi fikk berget livbåten. Da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på Syrten, og slapp ut drivankeret og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dag begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipsutstyret i sjøen. Se for deg de desperate sjøfolkene, de redde passasjerene, fangene, Paulus, Lukas og Aristarkus. De var 276 mennesker ombord, og de kastes omkring i flere dager, kvalme, sjøsyke, opp og ned fra side til side. De har null kontroll på hvor de er eller hva som skjer med dem. Kommer vi opp igjen fra denne bølgedalen? Oi, går skipet rundt nå? Og i bakhodet på dem alle lurer den forferdelige Syrten. Syrten. Syrten eller Syrtis sier oss ikke så mye, men det er faktisk det lunefulle havområdet utenfor Libya og Tunisia. Der er to bukter som har sterke, kryssende undervannsstrømmer, og i tillegg til grunne sandbanker som strekker seg milevis ut i havet. Hvis et skip ble fanget i dette farvannet, var det den sikre død. Man ville enten bli knust mot de steinete klippene i bukten, eller strande på en sandbanke milevis fra land. Sjøfolkene hadde all grunn til å frykte for å havne der i stormen. Så leser vi at frykten når enda et nytt nivå i vers 20. Da verken sol eller stjerner viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Hvor demotiverende er vel ikke det? Se for deg ansiktene på dem, der de sitter på skipet i vind og sjøsprøyt, eim av oppkast, ingen har spist noe på flere dager, og frykten står skrevet i øynene på dem alle sammen. Det er ute med oss. Vi er ferdige. Stormen har ofte den effekten på oss. Vi ser bare håpløshet. Men så er det en person som står fram. Han som kjenner sin Gud, Paulus. Han har ikke bare hørt stormen som ulte, men han har hørt en røst gjennom stormen. Guds engel trøstet han og fortalte at alt ville gå bra, for Herren hadde bruk for han i Roma. Jeg ser han for meg, der han klamrer seg fast, godt så godt han kan, i rep og i mast. Og så roper han ut til folkene, fra vers 21 til 26. Men dere burde hørt på meg, og ikke seilt ut fra Kreta, så hadde dere spart dere for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg dere, vær ved godt mot, for ikke en sjel blant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører, og som jeg tjener, og sa, «Frykt ikke, Paulus, du skal stå fram for keiseren, og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg, som gave. Vær derfor ved godt mot, menn, for jeg stoler på Gud, at det skal gå slik som det er sagt meg. Men vi skal strande på en eller annen øy. Herlighet, Paulus. Du er midt i en storm. Skipet holder på å gå under. Hvordan kan du være så trygg og fattet? Paulus var også redd i stormen, men så hadde han fått et ord fra Gud. Å og det ordet valgte han å stole på og holde fast på. Det minner meg faktisk om historien i Markus 4, 35-40, der Jesus også sov i båten på Genesaretsjøen, og stormen holdt på å senke båten. Disiplene kommer livredde til Jesus og roper, «Bryr du deg ikke om at vi holder på å synke?» «Bryr du deg ikke om?» Det er ofte det stormer gjør med oss. Vi ser bare håpløshet, og vi stiller fort spørsmål om Guds karakter. Hvor god er han egentlig? Hvorfor tillater han dette? Stormen og smerten kan raskt få oss til å tro det verste om Gud. Det har dessverre også vært min reaksjon på stormene i mitt liv. Jeg skulle ønske jeg var mer som Jesus og Paulus, trygg og fattet, full av tro og tillit. Men jeg er ikke helt der ennå. Stormer vi møter i livet kan være så mangt, men ofte handler det om livssmerte, som inkluderer tap av forskjellig slag. Stormer generert av omstendigheter som sykdom, relasjonsbrudd, skilsmisse, dødsfall, arbeidsledighet, uvennskap, alderdom. Eller det kan være fra indre stormer som ubesvarte bønner, knuste drømmer, selvhat og skuffelser. Felles for dem alle er følelsen av å miste noe, å miste kontroll, og det fører ofte til stor indre lidelse og sorg. Det er beintøft. Stormer har aldri vært og vil aldri være enkle å håndtere. Og det er denne historien et glimrende bilde på. I noen tilfeller kan stormene også arte seg som ørkenvandring, spesielt de indre stormene. Det er mest det jeg har personlig erfaring med, indre ørkenstormer. Men uansett storm, så kan vi ikke unngå å formidle den sannheten vi faktisk tror på og lever etter midt i stormen. Spørsmål som «Hvorfor meg?» er et velkjent rop vi alle roper i stormen. «Hvorfor meg? Hvorfor min? Hvorfor mitt? Hvorfor nå? Hvorfor lidelse? Hvorfor dette tapet?» Fristelsen er alltid å falle for den mørkeste løgnen fra helvete, som sniker seg inn i bevisstheten når vi opplever lidelse. Og det er at min lidelse og min storm er helt unik og spesiell. Og jeg er et unntak. Gud forskjellsbehandler meg. Denne løgnen kan føre til store indre stormer i troslivet ditt, fordi djevelen vil forsøke å bruke stormene og lidelsen vi opplever til å stjele din tro og ditt håp. Kanskje den onde hvisker i tankene og følelsene dine. Hvor er din Gud nå? Hvorfor har han snudd ryggen til deg? Har du mistet Guds kjærlighet? Gud straffer deg. Han bryr seg ikke om deg. Trodde du virkelig at Gud syntes du var verdt noe? Alle disse selvløgnene har som eneste hensikt å få oss til å føle oss alene og isolerte, uten håp og uten Gud. Og de har som endemål å ødelegge vår identitet. Ingenting kan knuse livet ditt mer enn at du ikke vet hvem du er i Kristus, og at du heller tror på fiendens løgner om hvem du er. Vår identitet kan bli knust av løgner som ødelegger vår sjel og overdøver Guds stille stemme, som kaller deg ved ditt virkelige navn. Det er og vil alltid være elsket. Den elskede. Hvis vi velger å tro på løgnene som svaret på vår lidelse og kamp, da vil vi også tvile på Guds karakter og godhet. Og da løper jeg ikke til han for å få hjelp. Situasjonen kan fort bli til en kile mellom meg og Gud, hvis jeg begynner å tro at Gud har favoritter, og at jeg ikke er en av dem. At min historie, at mine stormer, min lidelse og tap er et unntak, er unik. Meg har du ikke gitt. Meg har du ikke hjulpet. Meg har du ikke svart. Meg har du ikke helbredet. Du holder noe tilbake fra meg, Gud. Og mistroens kile kommer på den måten mellom deg og Gud. Våre spørsmål om hvorfor har sitt opphav i vår innerste og mest grunnleggende synd, som er egoisme. Jeg ville egentlig suse gjennom livet på en komfortabel måte og gjøre min greie uten motstand, uten problemer. Beklager å måtte sprekke den boblen. Men sannheten i Guds ord sier oss at du spør feil spørsmål. Du leter etter noe eller noen å skylde på, mens Gud og Jesus ser etter overgivelse, etter hjerter som er knust for seg, og vilje til å bli delt ut som brød til en sønderknust verden. Perspektivet vårt er helt feil. Den mest knusende løgnen et liv kan holde fast på, er at livet var ment til å være en dans på roser, uten problemer, og at jeg bare skal få alt jeg peker på og ønsker meg. Og jeg lever lykkelig alle mine dager i sus og brus, og unngår lidelse, unngår tap, og i frykt unngår alt som kan gå i stykker. Den eneste måten man kan unngå smerte og lidelse på, er å unngå kjærlighet. Og hva slags liv er det? Hele essensen i kjærligheten er jo nettopp dette, villigheten til å lide tålmodig for en annen. Bare se på Jesus. Han lærte tålmodighet av det han led. Tålmodighet og lidenskap kommer fra faktisk det samme ordet, patior på gresk. Og det betyr å lide. Lidenskap omfavner lidelse fordi det ikke er noen annen måte å omfavne kjærligheten. Kristuslikhet handler om å være villig til å lide og ofre og tjene, og å leve ut fra å gi. Det er dette som er ekte kjærlighet og fellesskap med Gud og hverandre. Peter, som selv var i båten da Jesus sov, og som kanskje var en av de som vekket han og lurte på om han hadde sluttet å bry seg om dem, han skriver på slutten av sitt liv i 1. Peter 5,8-9 og setter lidelsens stormer i perspektiv. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå han imot faste i troen. Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Vi lever i en fallen verden som ikke virker slik Gud ville det. Hele verden lider. Alle mennesker lider fra tid til annen. Og tap, lidelse og sorg er en reell del av livet her. Det å tro at vi kan leve her og unngå lidelse er en illusjon. Jeg er ikke glad for det, men det er sant. Og jeg tror Peter også erfarte dette, at disse versene i Peters brev står her for å belyse nettopp denne løgnen som er så besnærende å tro. Jeg har trodd på den. Og det er viktig å avsløre det at det faktisk er løgn. At vi ikke er unike i våre stormer, i våre kamper og i vår lidelse. Men Gud har utvalgt oss til å leve i denne knuste verden blant knuste mennesker, for å være lys og salt. Og i vår livsvandring, og også regne med Gud i vår hverdag og i våre erfaringer i dette livet. og at Gud der i stormen sammen med oss, og møter oss der vi med sin nåde. Paulus sa, «Vær derfor med godt mot, for jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det sagt meg.» Jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det sagt meg. Han tok et valg og trodde på Guds ord midt i den verste stormen han noen gang hadde opplevet. Hvilken sannhet sier du til deg selv når stormene raser rundt deg eller i deg? Du som Paulus? Jeg vet at min sannhet har vært ganske frynsete i mine stormer. Det har vært lettere å tro på løgnene av en eller annen grunn. Men det aldri mer viktig hva du sier til deg selv enn når du går gjennom stormer og lidelser i livet. For vi vil alltid formidle en form for teologi, hva vi tror på som sannhet til oss selv og til andre når vi lider. Det uunngåelig, fordi vi teologer, vi filosofer og arkeologer som graver gjennom fjellet av våre erfaringer og forsøker å forstå livet vårt. David i Bibelen sa midt i de hjerteskjærende tingene han opplevde i sine lidelser i Salme 27,1. Herren mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for? Herren mitt livs vern. Hvem skulle jeg frykte? Herren mitt lys. Hva lys? Det som sant, hellig og rent. Herren min frelse. Hva frelse? Å bli fridd fra det onde? Herren mitt livs vern. Hva mitt livs vern? Et sted å søke tilflukt. Legg merke til den personlige teologien her. David sier ikke at et sted der ute lys, et sted der ute frelse, et sted der ute mitt livs vern. Nei, han sier Herren mitt lys, Herren min frelse, Herren mitt livs vern. Herren sier at han disse tingene for meg. Teologien i Bibelen ikke først og fremst ment til å definere hvem Gud Den gjør det også, men den spesielt ment til å redefinere hvem du som Guds barn. Den gir deg rett identitet. Dette hvem jeg Jeg ikke bare en person som lider i stormen, men jeg knyttet med nåde til han som stiller stormen. Jeg ikke en person som lider i mørket. Jeg knyttet med nåde til han som lys. Jeg ikke bare en person som har masse dødsangst. Nei, jeg knyttet med nåde til han som min frelse. Jeg ikke en person som sliter med frykt. Jeg knyttet med nåde til han som mitt livs vern. Jeg knyttet med nåde til Kristus. Bare ved å si dette, så kan du merke at det løfter hjertet ditt. Det løfter ditt håp. Det hva god teologi gjør. Omstendighetene rundt deg har kanskje ikke forandret seg. Men du har forandret deg, fordi du har omfavnet en sannhet som gir liv og gir håp. Vi vil alltid tale en form for teologi i vår lidelse. Det vil enten være den frigjørende, håpgivende, motiverende teologien i Guds ord, eller den skuffende, håpløse og demotiverende løgnteologien i verden. Vers 33-36. Da det led mot dag, oppfordret Paulus alle til å spise, og han sa, «I dag det den 14. dagen dere har gått i spenning, uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen blant dere. Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å spise. Da fikk de alle nytt mot, og de tok selv føde til seg. Paulus ber dem spise og ta til seg næring. Ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. Han takker Gud og bryter brødet, akkurat som Jesus gjorde i nattverden. Brød er i Bibelen et symbol for Jesus, Guds ord. Og i stormen så må vi spise og ta til oss næring fra Guds ord. Jesus sa, «Jeg er livets brød», og Guds ord og sannheten gir oss nytt mot. Paulus, oppmuntrende ord og eksempel gjør at alle ombord også spiser seg mette og får nytt mot. Midt i stormen og skipbruddet blir det som Paulus feirer nattverd sammen med folkene ombord, og overgir dem alle i Guds hånd. Dere skjønner, stormen og lidelsen har en dyp hemmelighet. Ikke at lidelse er noe Gud ønsker for oss, men i lidelsen kan vi få erfare sann overgivelse til Gud, når vi virkelig velger å legge ned vårt liv, vår egoisme, vårt hjerte og vår sorg, og sier, ikke min vilje, far, men din. Da vil vi ikke lenger holde nederlag eller tap eller mangel imot Gud, som at han skyldte oss noe, men heller at vi overgir det vi prøver å holde så fast på, til han. Og så sier vi, ok Gud, din vilje i mitt liv, ikke min. Jeg overgir alt til deg. Må det bli slik du har tenkt. I overgivelse til Guds vilje mister lidelsen sin makt. Det er et sitat fra Mariasøstrene, og det er virkelig sant. Noen ganger kan situasjonene vi opplever ha nettopp dette som hensikt, at vi skal overgi også dette i Guds hender, og stole på han. Paulus takket og brøt brødet. Jesus takket og ble brutt som brød og gitt til oss, og slik gjorde han det mulig for oss å ha en livgivende relasjon med Gud og hverandre. Jesus sa, «Husk på meg, gjør dette til minne om meg, i brødet og vinen. La oss bli et folk som minner om han, brutt som brød og delt ut, så vi kan ha ekte fellesskap med hverandre.» Når lidelsen har mistet sin makt, kan vi få kjærlighet og mot til å omfavne de sønderknuste. Og på sønderknuste steder med sønderknuste mennesker er vi nærmest Jesu knuste hjerte for denne verden. Kan jeg våge å si halleluja? Midt i stormen og midt i lidelsen? Jeg håper du vil velge å si halleluja. Sammen med meg. Til avslutning kan du høre på sangen «I Raise a Hallelujah» med Bethel Music på YouTube. Vær velsignet.